Akhta al-musallin.
Gabimet e namaz falsme.
Akhta al-musallin, ya akhwana, mumkin nahnu nahsurha fi annana labud naqtadi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kif kan yusalli alayhi salatu wa sallam? Lannu qal, sallu kama raaytumuni usalli.
Gabimet e namaz falsme mund t'i përmbledhi me një pikë të vetme. E aja është që të falemi si që është falë i dërguari alayhi salatu wassalam. Si që ka thënë, falu një ashtu si më keni parë mua duke u falu.
Al-istigjal fi salat akbar mushkila.
Problemi më i madh në të gabimet e namazit është nxitimi në namaz.
La bud an tahsul fi salat tuma'nina al-khushu'. Naam.
Pa tjetër duhet që në namaz të ish i qetë, të kesh frikë respekt.
Lëna rëgjul salla u ja ilë në nëbi sallallahu alaihi sallam, ka alë lehu alaihi sallatu sallam, irgjë fa salli, fa inna kalam të salli. Jani salat batila, idha la jatma'in lëna të tuma'nina rukun min arkana salat, të bëtula salat bë tërk atë tuma'nina.
Një person kone profetit sallallahu alaihi sallam është falur me shpejtësi dhe i dërguari alaihi sallam i ka thonë kthehu falu sepse ti nuk ke falë. Ja. Kjo është tylla më e madhe namazit që ti jesh i qetë në namaz.
Ba'dhan nas yanqur as-salat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Naam.
Disa njerëz kur të falen falen sikur domthon sikur këndesë, domthon falen sikur i merr me shpejtësi, domthon ato farat janë në tokë. Po.
كذلك انشغال الذهن في الصلاة يعني ذهنه يذهب إلى السوق إلى التجارة إلى الغداء إلى الطعام.
Po ashtu prej gabime në namaz është që njeriu të hedh mendjen larg asaj që është në namaz, të mendon në për treg, në për dunjë kështu më radh.
هناك أشياء تساعدك على الخشوع في الصلاة. بإذن الله.
Janë disa gjëra që të ndihmojnë që të falësh namazin me frikë respekt.
Ad-du'a.
E para është lutja.
Të du'a Allah subhanahu wa ta'ala ka an taqul.
Të lutesh Allah duke thënë
Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hadha ad-du'a yaqulu. Na'am.
Për shembull ta thot lutjen që ka ardhur në Kur'an, o Zot më bëj për atyre që falin namazin siç duhet dhe pasardhësim.
Na'am. Kadhalik tatbiq as-sunna allati fiha أن تغير الروتين الذي تمشي عليه لأن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول مثلا في دعاء الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وأحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي تنويع بين الأذكار أي أذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإذن الله يجعلك تخشع في صلاتك نعم
Po ashtu prej gjëra që të ndihmojnë që të kesh frikë respekt në namaz, është që ti ndrojsh lutjet që kanë ardhur në traditën profetike lidhur me këtë. Pra të mos falësh gjithmonë në njëjtën mënyrë. Mirë po të falësh me lutjet që kanë ardhur ndryshme në sunet. Pra mos falësh vetëm me një lloj gjithmonë, mos e fillosh namazin vetëm me një lutje, po ti ta bësh në forma ndryshme me gjithë ato që kanë ardhur janë transmetuar në formë të saktë.
Naam, ahya mathalan في الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثم يزيد بعد هذا لأن قول مرة واحد سبحان ربي العظيم هذا واجب ثم يزيد مثلا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يغير يعني في الركعة الأولى مثلا يقول سبوح قدوس في الركعة الثانية بعد سبحان ربي العظيم مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم
ربنا
وبحمدك اللهم اغفر لي نعم
Ose për shembull në ruku i thot lloje ndryshme të përmendjes që kanë ardhur sa i përket çështjes ruku, siç është të thot subhan rabbil azim, t'ia bashkangjit edhe lutje të tjera që kanë ardhur në sunet. Në rekatën e parë thot kështu, në dytën ashtu. Pra e bën një farë përzierje të ndryshme të lutjeve që kanë ardhur në sunet.
Idhan al-akhta ta'ti li'annana لا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة
Gabimet pra në këtë aspekt vinë si shkak që ne nuk e mësojmë udhëzimin profetik sa i përket namazit.
Ju'ilat qurratu 'ayni yaqul 'alayhi s-salatu was-salam fi s-salah, ya'ni an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam yuhibb as-salah, la bud nahnu nuhibb as-salah, nusalli limadha? Qal afala akunu 'abdan shakura. Naam.
Pra ne duhet jemi siç ka qenë profeti alayhi salatu selam që kur ta dojmë pikëspari namazin, siç është transmetuar nga ai që ka thënë, kënaqësia e syrit tim është bën në namaz. Pra ta dojmë namazin, ta kemi mall për të, dhe kjo është arsye që do kemi frik respekt.
Ayda labut tuhayyi adh-dhuruf lis-salah. مثل ما أنت الآن أيام الاختبارات لا تذاكر مثلا عند البحر أو في السوق أو في الشارع لا تبحث إلى مكان هدوء تذاكر فيه كذلك الصلاة لابد تهيئ الأمور للصلاة لا تدخل الصلاة وأنت منشغل الذهن بطعام أو أكرمك الله بحمام أو كذا نعم
Po, po ashtu prej gjëra që ndihmojnë në frikë respekt është që ta ti plotësojsh kushtet dhe rrethonat dhe ambientin ta kesh të përshtatshëm për namaz. Për shkak se siç është rasti kur domthon kur të përgatitesh për ndonjë provim, ti e përgatit vendin që të jetë sa më i përshtatshëm, sa më i qetë, qetë që të koncentrohesh në provim. Ashtu vepra edhe me namaz.
Akthar shay yushghil an-nas al-yawm musalli ma huwa?
Gjëja që më së shumti ja u largon mendjen namazdijën këtë kohë çfarë është?
Ah, al-jawal. أكثر شيء فأنت مجرد تدخل المسجد أغلق الهاتف أغلقه وأصلي وبعد الصلاة بعد ما تنتهي من الأذكار افتح الجهاز لا أشكال
أيا جاتي مسي شمتي إشمانغ نيرزت أش نكتكو أش تلفوني عندك كورت فوتش نجامي أو سكورت فالش ندالي أزاني نماز تلفوني من يرسد مس بنغاي كورت فالش
وأيضا الالتفات التفات المصلي هناك التفات محرم وهناك التفات يسير هذا مكروه لا تلتفت عن موضع السجود نعم
Po ashtu prej gjëra që të pengojnë në koncentrim namaz është që të shikojsh djathtas dhe majtas. Pra mundohet që shikimin ta mbajsh për herë me një pikë të veçantë në namaz, në vendin ku do ta bësh sejdën.
Kadhalik iyyak an tasna' ashya anta tadhun annaha تجلب لك الخشوع وهي مخالفة للسنة مثل تغميض العينين بعض الناس قال أنا أغمض عيني حتى أخشى نقول لا إلا عند الضرورة ممكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عيني عليه الصلاة والسلام إذا ما يمكن تغمض عينيك
Në anën tjetër duhet pasur kujdes nga disa gjëra që janë kundërshtim me sunetën e që disa njerëz pretendojnë që ato japin koncentrimin namaz, siç është mbyllja e syve. Kjo është në kundërshtim me traditën profetike, sepse nuk është transmetuar si ka vepruar kësaj i dërguari alayhis salam.
Naam.